Samuela voalohany, toko fahasivy ambin'ny folo. Ny nifonan'i Jonatana ho an'i Davida sy ny tadiavan'i Saoly indray hahafaty azy ary ny nandosiran'i Davida nankany amin'i Samuela. I Saoly ny resaka tamin'i Jonatana zanany sy tamin'ny mpanompony rehetra ny amin'izay hahafaty an'i Davida. Fa Jonatana zanak'i Saoly kosa tia dia tia an'i Davida. Ary Jonatana nanambara tamin'i Davida hoe: Saoly raiky mitady hamono anao, ho masina ianao, tandremo ny tenanao raha pitso maraina ary mitoera amin'izay fitoerana mangingina ka miere ary za ivoaka ka hitsangana ho eo anilan'ny kiaky amin'ny saha izay misy anao, ka iresaka aminy aminao ko izay hitako dia ambarako aminao. Ary Jonatana nilaza soan'i Davida tamin'ny Saoly rainy, ka hoy izy taminy: oaka ny mpanjaka tsy hanisy ratsy an'i Davida mpanompony, fa izy tsy nanisy ratsy anao sady nahasoanao indrindra ny nataony, fa izy efa nanao ny aintsy ho zavatra ka namono ny Filistina, ary Jehovah nahavita famonjena lehibe ho an'ny Israely rehetra. Fa ianao nahita izany ka faly, ko nahoanany dia anota handatsaka raha marina ianao ka hahafaty foana an'i Davida? Ary Saoly nihainy tenin'i Jonatana ka nianina hoe: raha velona koa Jehovah dia tsy atao maty izy. Ary Jonatana niantso an'i Davida ka nanambary izany teny rehetra izany taminy, dia nitondra an'i Davida ho eo amin'ny Saoly, ka dia nitoetra teo anatrehany tahaka ny teo aloha ihany indray izy. Ary mbola nisy ady ihany, dia nivoaka Davida ka niady tamin'ny Filistina ary nahafaty betsaka, ka dia nandositra azy ireny. Fa nisy fanahy ratsy avy tany amin'i Jehovah tonga tao amin'i Saoly raha nipetraka tao an-tranony izy sy ny tanany lefony teny an-tanany. Ary Davida nitendry lokanga tamin'ny tanany, ary Saoly niendry emelan'i Davida tamin'ny lefona ka ataony broka miatra amin'ny rindrina, fa izy nisoroka niala teo anatrehan'i Saoly ka ny rindrina no voan'ny lefona. Dia nandositra Davida ka afaka tamin'iny alin'iny ihany. Ary Saoly naniraka olona ka ny amin'ny tranon'i Davida hiambina azy hahafaty azy raha maraina. Fa Mikala vadin'i Davida nilaza taminy hoe: raha tsy mamonjy ny ainao anio alina ianao dia atao maty raha maraina. Ary Mikala nampidina ny Davida tamin'ny varavarankely, ka dia lasa nandositra izy ka afaka. Ary nalay Mikala ny sampy dia napetra ny teo amin'ny farafarany, ka nosaronany makarakara volonosy ny lohany, dia norakofany ny lamba izy. Ary noho ny naniraka haka ny Davida Saoly, dia hoy ny vavy: marary izy. Ary Saoly naniraka ny olona izahany Davida indray ka nanao hoe: ento miakatra ty amiko amin'ny farafara izy ho vonoko. Dia niditra ny hiraka, kanjo indro ny sampony teo am-parafara, ary voasaro n'ilay makarakara volonosy ny lohany. Dia hoy Saoly tamin'ny Mikala: nahoana ianao no namitaka toy izany ka nandefa ny fahavaloko ary hafa nandositra izy? Fa hoy Mikala tamin'ny Saoly: hoy izy tamiko, avelao aho andefa andrao ho vonoko ianao. Dia nandositra Davida ka afaka, ary tonga tany amin'ny Samuela tany Rama. Dia nambarany azy izay rehetra nataon'i Saoly taminy, ary nandeha izy Samuela ka nonona tany Naiota. Ary nisy nanambara tamin'i Saoly hoe: indro Davida ao Naiota any Rama. Ary Saoly naniraka olona hisambotra an'i Davida. Ary nonitan'ireo ny mpaminany tafangona sy naminany, ary Samuela mitsangana eo holohany, dia tonga tamin'ny hiraka Saoly ny fanahin'Andriamanitra, ka dia mba naminany koa izy. Ary noho nisy nanambary izany tamin'i Saoly, dia naniraka olo-kafa izy, ary ireo koa dia mba naminany. Ary Saoly naniraka olo-kafa indray fa ny telony, nefa naminany ihany koa ireo, dia lasa nakany Rama koa ny tenany. Ary tonga teo amin'ny lavaka lehibe famorin-drano izay ao seko izy, ka nanontany hoe: aiza Samuela sy Davida? Ary hoy ny anankiray: indreo ao Naiota any Rama izy. dia nankany naiota any rama saoly ary tonga tao amin'nyko ny fanahin'andriamanitra dia nandroso izy sady namina ny teny ampandehanana ambara-pahatonga ny tany naiota any rama ary nanaisotra ny fitafiany koa izy ka mba namina ny tahaka ny sasany teo anatrehan'ny samoela ary izy nandry ny tanjaka mandritra iny andro sy alina iny koa izany nanaovan'ny olona hoe saoly koa momba isan'ny mpaminany